Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hududiga Afg'oniston tomonidan kelib tushgan 5 raketa ikki do'st mamlakatlar o'rtasida ixtilof yaratmoqchi bo'lgan doiralar ishidir. Bu haqda Taliban hukumati tomonidan tayinlangan Madaniyat va axborot vaziri Zabihulla Muhojit ma'lum qildi. Termizga Afg'oniston hududidan raketa hujumini uyushtirganlar do'st O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida ishonchsizlik muhitini yaratishni maqsad qilgan dedi u. Zabihulla Muhojitning aytishicha toliblar ularni hibsga olish va jazolash uchun qidiruv ishlarini boshlagan. Eslatib o'tamiz, kecha 5-iyul kuni soat 16:20 da O'zbekiston hududiga Afg'oniston tomonidan 5 raketa kelib tushgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, hozirda O'zbekistonning vakolatli organlari Afg'oniston tomoni bilan birgalikda ushbu hodisa sabablarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.